financuar aktivistët për të destabilizuar situatën. Por Moska nuk do të lejoj një gjë të tillë. Problemet e tatarëve të Krimes po përdoren vetëm si mjet për të përmbushur ambicjet personale, ka thënë Putin. Tatarët në Krime janë grupi më i madh etnik pas rusëve dhe ukrainasve. Krimea në thelb është pasqyrë Rusisë multietnike. Këtu, si gjetkë në Rusi, duhet të kemi vëmendje maksimale në ndërtimin e paqes dhe harmonisë më të madhe, duke kombinuar përpjekjet autoriteteve shtetërore dhe të shoqërisë civile, ka thënë Putin. Rusia është kritikuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Këshilli i Evropës dhe Turqia për trajtimin e pakicës turkfolëse. Tatarët janë skeptik ndaj Moskës pas dëbimit masiv të paraardhësve të tyre në vitin 1924 gjatë sundimit të diktatorit sovjetik Joseph Stalin. Tatarët kanë nisur të kthehen në Krime në mas të madhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik në vitin 1991 dhe kanë gëzuar një ringjallje kulturore brenda Ukrainës. Që nga aneksimi në mars të vitit 2014, forcat ruse të sigurisë kanë bastisur asamblenë tyre kryesore Mejlis dhe i kanë dëbuar nga godina. Rusia po ashtu ka heshtur televizionin e tatarëve atërë. Disa aktivistë lokal tatar raportohet se janë vrarë, rrahur ose zhdukur. Dy liderët më të lartë të komunitetit janë ndaluar të hyjnë në Krime. Në muajin mars, një vit pas pushtimit rus, Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se situata me të drejtat e njerëzit në Krime është përkeqësuar në mënyrë dramatike, me shtypje në rritje të komuniteteve pakicës dhe besimeve, sidomos të tatarëve krimean, dhe me mohimin sistematik të lirive themelore. Gjatë vizitës në Krime, Putin ka shfaqur besimin se situata në lindje të Ukrainës do të përmirësohet. Përkundër të gjitha vështirësive aktuale, situata në Ukrainë do të rregullohet dhe Ukraina do të zhvillohet në mënyrë pozitive. Ajo do të distancohet nga kjo praktike turpshme që shohim sot, një vend evropian që i është nënshtruar menaxhimit të jashtëm. Mendoj se kjo është poshtruese për popullin e Ukrainës, ka thënë Putin. Luftimet midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus kanë nisur që nga aneksimi i Krimes. Mbi 6400 njerëz kanë vdekur në këto luftime. Në muajin shkurt është arritur një armpushim, por në mas të madhe ai nuk respektohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fatos Dytyçi ka deklaruar se familja e tij insiston që dëshmitë e reja në hetime të rreth vrasjes së tre vëllezërve të tij në Serbi më 1999 t'i dërgohen agjencisë amerikane FBI. Insistojmë që secili përparim ose provë të ndahet më njëherë me FBI në vend se të publikohet përmes mediave ose politikanëve, ka thënë Fatos Dytyçi për gazetën Danas në Beograd. Ai ka thënë se nuk e di se për çfarë provash bëhet fjalë, por se zbulimi i tyre pas 16 vjetësh e aktualizon çështjen se kush dhe përse i ka fshehur. Vëllezërit Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë qenë shtetas të SBA-s dhe FBI po bën hetime të pavarura për vrasjen e tyre. Ata kanë shkuar në Kosovë nga New Yorku në vitin 1999 për të bashkuar me ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ata kanë kaluar kufirin në Serbinë qëndrore, ku janë zënë dhe janë vrarë. Trupat e pajet të vëllezërve Bytyçi janë zbuluar në vitin 2001 në një varezë masive në Petrovo Selo të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe shefi i misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit në Kosovë EULEX Gabriel Demeuçi janë takuar sot për të diskutuar në lidhje me përgatitjet dhe gatishmërinë e qeverisë për përfundimin e mandatit të EULEX-it në qershor të vitit 2016. Në njoftimin e EULEX-it theksohet se ky mision i gëzohet vazhdimit të bashkëpunimit të ngushtë me kryeministrin dhe autoritetet të Kosovës për të siguruar se janë plotësuar standardet e kërkuara dhe është arritur progresi fuqishëm në 10 muajt e mbetur të mandatit të EULEX-it. Numri i refugjatëve që kërkojnë azil në Gjermani mund të arrijë në 750.000 këtë vit, thonë disa raporte që citojnë parashikimet zyrtare. Gjermania ka parë fluks të madh migrantësh nga Siria dhe vendet e Ballkanit. Komisionari i lartë për refugjatë i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se bara duhet të ndahet nga më shumë vende të Evropës. Është e paqëndrueshme në afat të gjatë që vetëm dy vende, Gjermania dhe Suedia, të marrin shumicën e refugjatëve, ka thënë Guterres për gazetën gjermane Die Welt. Ish kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki e ka hedhur poshtë një raport të parlamentit që thotë se ai dhe disa zyrtarë të tjerë qeveritarë dhe ushtarak duhet të paraqiten në gjykatë për shkak të rënjes së Mosulit nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik në vitin 2014. Në një postim në rrjetin Facebook, Maliki ka shkruar se gjetjet e raportit nuk kanë vlerë dhe se rënja e Mosulit ishte pasojë e konspiracionit të planifikuar në Ankara. Militantët e Shtetit Islamik që kanë marrë territore të gjera në Siri dhe Irak kanë pushtuar Mosulin në qershor të vitit të kaluar. Ekipet e shpëtimit në Indonezi kanë gjetur trupat e 54 personave të cilët kanë vdekur në bordin e aeroplanit të kompanisë Trigana Air, i cili është rrëzuar në rajonin Papua të Dielën. Agjencia e kërkimit dhe shpëtimit si dhe ekipet e tjera kërkimore nga rajoni Timika kanë arritur të gjejnë të gjithë trupat në orën 12:15 sipas kohës lokale, ka konfirmuar Hieronymus Gurun nga Agjencia e Kërkim Shpëtimit e Indonezisë. Kutia e zezë me të dhënat e fluturimit është gjetur po ashtu. Aeroplani ka rënë në një zonë malore në afërsi të qytetit Oksibil që ka qënë edhe destinacion i ti. Në bordin e ti kanë qënë 24 pasagjerë të rritur, 5 fëmijë dhe 5 antarë të ekuipazhit, që të gjithë indonezian. Një kopilot nga Letonia i cili ka pranuar se ka pirë whisky dhe birë vetëm disa orë para një fluturimi të kompanisë Air Baltic nga Norvegjia, por në Kret është dënuar me 6 muaj burg. Dy shoqëruesit e tjerë të fluturimit po ashtu janë dënuar me 45 ditë burg, respektivisht 60. Te kopiloti, niveli i alkoolit në gjak ka qenë 7 herë më i lartë se limiti ligjor. Kapiteni i aeroplanit po ashtu është ndaluar dhe do të dalë në gjyq më 17 shtator. Ekuipazhi është testuar nga policia norvegjeze pas një paralajmërimi anonim. Pas arrestimit të tyre, kompania Air Baltic ka thënë se ka ndërmarrë masa shtesë të sigurisë. Për më shumë lajme klikoni europaelir.org. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.